Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
В ефірі програма «Погляд на вічне».
Христос народився.
Славімо Його.
Так, ось таке привітання саме сьогодні, тому що ніч перед Різдвом, так? І я хочу сказати, що це моє найулюбленіше свято. Я бажаю, щоб Христос народився в серці кожного, незалежно від пори року. Це програма «Погляд на вічне» при мікрофоні Ігумен Діонісії та я, ведуча Надія Куриленко. Ви можете приєднуватися до нас за номерами телефонів 0800 30 14 13 та 099 228 28 08. 0800 30 14 13 – безкоштовні дзвіночки по всій території України. 099 228 2808 – безкоштовні повідомлення на Viber та Telegram. Також можете дивитися за нами на YouTube та Фейсбуці і залишати коментарі під стрімом. Ну і, звісно, у цю пору ми будемо говорити про диво народження Христа. Як то було? Ця подія, вона описана в кожному Євангелії, від Матфія, Марка, Луки. Я буду читати Євангелія від Луки, такий фрагмент, який ми будемо розбирати сьогодні, 30 до 33 віршика. І сказав, другий розділ, і сказав їй ангел, не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось зачнеш в утробі і народиш сина, і наречеш ім'я йому Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього наречеться, і дасть йому Господь Бог престіл Давида, отця його, і царюватиме у домі Якова повік, і царству його не буде кінця. Ось над цим фрагментом ми будемо розмірковувати, ну не лише. Я хочу, щоб ви на початку нагадали основні великі події, які ми згадуємо на Різдво.
Я хочу привітати наших радіослухачів із початком нового року, бо ми вже не чулися аж з минулого року.
Давно.
І вже тут накануні Різдва Христова, таку дійсно казкову, чарівну, можна сказати, ніч, чарівний такий вечір. Дуже гарно, що сьогодні якраз вибрали ми таку тему про це поговорити. Основні події згадуються життя Пресвятої Богородиці, згадується життя її сестри Єлизавети. Згадується та подія, яка і окремо згадується під час цілого року, це благовіщення Пресвятій Богородиці, бо не можна без благовіщення говорити про народження. Тому саме народження Ісуса Христа, прихід волхвів, прихід пастухів, потім згадується і сумні події під час от богослужінь, розмірковування над писанням, згадується і те, що яким чином дитя вціліло, як Ірод вбив дуже багато дітей. Навіть ці сумні події теж згадуються в ці дні, бо не можна про цю подію говорити, не обговорюючи ці події. Тому це такі ключові події, події про і життя Йосифа Обручника, і ну і так, і різні події окремо, там, життя і тих самих волхвів, чи царів, чи звіздарів, їх по-різному називає, чи писання, чи переклад писання, але, в принципі, ну, це ті от особи, які, які прийшли одними із перших привітати, поклонитися Ісусу Христу, народжуємо дитяті.
Так, якщо ось згадувати Всі ці події, тоді складається така цілісна картина Різдва Христова, і більше зрозумілим для тебе стає, як то було, і для чого це було, і що принесло це Різдво, так? Для кожного з нас. Чому тут по тексту Марія знайшла благодать у Бога? Чим вона вирізнялася серед інших жінок?
Ну, по-перше, що вона була потомкою царя Давида. І було сказано про те, що той месія, якого чекав юдейський народ, якого чекав Ізраїль, що він має вийти якраз із коліна, тобто із роду Давидового.
Так.
Тому вже забагато поколінь Богом було передбачено, що колись народиться жінка, яка і має народити цього месію. Народження цієї жінки теж дуже таке цікаве для нас, тому що вона народилася в сім'ї вже досить людей у віці. І зростала потім у храмі. Тобто в неї таке от життя було дуже побожне, можливо, навіть сказати. Хоч і нелегке, бо вже вона майже з 3 років була як сирота, жила собі при храмі, але відчувала ту благодать від Бога, бо інколи навіть ангели небесні з'являлися, спілкувалися з нею і духовно піклувалися, вирощували, виховували її. І насправді в чому благодать в ній? В тим, що вона не надприродно породила дитину. Тобто не так, як от всі ми, всі от як в нас відбувається між чоловіком і жінкою статевий акт, і потім в нас народжується дитина. Тут зовсім по-іншому була промисел Божий, щоб саме через Духа Святого ця дитина з'явилася в лоні, і потім в лоні 9 місяців виносилася, і врешті-решт народилася. І тому ця благодать може сказати, що просліджується за нею за декілька навіть століть, бо про неї говорили пророки, що ось і діва зачне у чреві народик сина Імануїла.
Як нам знаходити благодать у Бога і в чому вона може проявлятися?
Ну, благодать – це коли Бог до нас доброзхильний, сказати, мабуть, так буде правильно, коли ми відчуваємо Бога, ми відчуваємо Його присутність, Його любов, коли ми відчуваємо, як Бог нас веде. І таким чином на нас і є благодать Божа, бо вона через нас потім і діє і на наші вчинки, на наше життя, на наших рідних, близьких.
Ну, який ми маємо вести спосіб життя, щоб бути у волі Божій? Щоб
бути благочестивими. Тому що і Богородиця, чому вона знайшла благодать? Бо вона благочестиве життя вела, що я ж кажу, що навіть ангели небесні з нею спілкувалися, і от наскільки в неї було таке, ну, не знаю, це навіть попросто вже потім аналізуючи, це якою треба бути жінкою, чиє б материнське серце б видержало бачити муки вже кінець життя Ісуса Христа на Христі. Це дійсно повинна бути якась благодать цієї людини, щоб вона змогла це витерпіти. Не кожна жінка це зможе бачити, витерпіти і пройти цей шлях до кінця.
І на хвилиночку ця жінка, так, як її називають, вона була зовсім дівчинка. А це, як у нас зараз називають перехідний вік, складні підлітки, і вона в цьому віці перебувала, коли ось почула цю звістку. А Марія зі смиренним серцем прийняла цю звістку. А Йосип, який був обручений, так, з Марією, як він сприйняв? Чому мене це цікавить? Бо я хочу почути, де в цій історії конфлікт. Бо це ж живі люди були. Марія, Йосип, заручені. І ось на тобі. Ну це ж як зрозуміти?
Насправді так. Ну, якщо ми будемо так історично розглядати, це було природно і тоді в юдеїв, і в принципі і в багатьох зараз сучасних країнах, в тому числі і в Україні, це було нормально, коли дівчинку вже заручали в 14 років, віддавали заміж. Бо, ну, вже так рахувалось, ну, скажімо, там, якщо взяти там 2-3 століття назад, якщо дівчина у 8 років у 18 років була незаміжня чи в 20, це вже так рахувалося як стара діва, знаєте, тому це було природно, це така культура була, і вже коли прийшов той час, коли мали б видавати її, ну, віддали за старшого чоловіка, який майже в батька годився Богородиці, і віддали так більш, мабуть, не наскільки на сімейне життя, наскільки, мабуть, на подальше вже виховання. І знаючи Йосип, що він не був з нею тілесно ніде з'єднаний, і почувши, що вона вагітна, конфлікт саме в тому, що в той час це дуже було великим позором, і таких жінок, які не в шлюбі мали дітей, їх рахували блудницями, посеред площі забивали камінням. І це позор лягав і на того чоловіка, який був з нею. І звичайно, що це його дуже налякало. І він спочатку навіть прийняв рішення просто її тихенько відпустити, щоб навіть, ну, так от вже поблажливо, бо він не міг до кінця повірити, що от він, знаючи, що він чистий перед Богом, і от така от ситуація. І оце, мабуть, в цьому конфлікт між жінкою дійсно непорочною, та яка дійсно прийняла таку благодать, і звичайним чоловіком, який розуміє всю фізіологію нашого людського життя.
Ну, а як сталося порозуміння? Він повірив на слово Марії, чи з ним якісь події відбулися?
Ну, якби не відбулися з ним події, мабуть, він на слово б і не повірив би. Йому теж з'явився ангел, який сказав, що це от те, що в діві в чреві, це від Духа Святого, і це буде от Спаситель світу, і навіть дано було Йосипу вказівки, як назвати цю дитину, і тільки після цього вже йдучи до Віфлеєму, до Віфлеєму вони потім пішли. Це ми говоримо так більш про благовіщення і події після благовіщення. Ну, відбулися в них таке більш-менш порозуміння між тим, що відбувається.
Угу. Ну, я чому наголошую, що це не якась видумана історія, а це дійсно живі люди, які мали свої емоції, свої переживання, свої виклики, і як вони з цим справлялися. Зрозуміло, що є якісь, ну, що, да, були традиції, були певні відносини у суспільстві в той час, і тож це дійсно був позор.
Культура, закони.
Так, так, так. І все це говориться на сторінках Біблії, де ви можете у кожному з Євангелів прочитати детально, як все це відбувалося, і що кожен з головних героїв відчував, переживав у цей час. Наступне запитання в мене таке. Великий син Всевишнього, спадкоємець престолу Давида, а народився там, де тримали тварин.
Ну, справа в тому, що так сталося тоді суто по ситуації, тому що під час, чому вони були у Віфлеємі, хоча вони самі із Назарета міста, в той час відбувався перепис населення. І його Богородиця і Йосип, вони прийшли на цей перепис населення, а так як уже всі заїжджі двори, всі хостели, скажімо так, були зайняті, їм діватися було ніде, а уже дівчина була в такому стані, що ось-ось будуть починатися перейми, і їм десь було, треба було де подітися. Це, тобто, така, ну, суто ситуація, скажімо, ну, вони просто заручники ситуації. Але з іншого боку, Тут показується, є такий богослівський погляд на те, що навіть сам Бог, навіть потомок царя, він народився не в царських палатах, не в десь якихось таких пишних, розкішних умовах, а прийшов, як можливо, не кожний бідняк народжується, бо навіть в кожного бідняка є якась своя хатинка, до яку готують до того, щоб де будуть проходити пологи. А тут просто печерка, де просто під час того, як пасли в горах скотинку, приганяли, аби там сховати або від дощу, або там підкормити трохи якоюсь там зерном, напоїти і виганяти. Ганяли далі. Тобто, ну, це такий хліб, скажімо, був витисаний десь у печері.
Угу. А в чому ж тоді справжня велич Ісуса?
Тому що, незважаючи на те, що, будучи Богом, він себе принизив до образу людини, він вже згодився навіть на те, що, ну, от він згодився бути людиною. І він тут навіть показує, наскільки він смиренний в тому плані і люблячий, що він навіть собі дозволяє, хоча можна було якісь обставини зробити по-іншому, він собі дозволяє народитися, як от, ну, як в бідних сім'ях, і то не в кожній сім'ї відбувається. Велич в тому, що він просто показує, що він настільки близький до нас усіх, що батьки так само страждали, так само відчували якийсь некомфорт, так само мали якісь свої певні, задовольняти певні свої якісь потреби, пити, їсти, шукати хліб, страждати від тої самої спеки, від холоду і так далі. Тому от велич в тому, що міг з'явитися дійсно як цар, але з'явився як проста бідна людина.
Найперше ми про народження Ісуса Христа дізналися пастухи, потім мудреці або волхви, як їх ще називають. Є якась ідея в цій послідовності, чи просто так повествуються події?
Ну, по-перше, скажімо, що мудреці, волхви, царі, знову ж слово «царі», те, що в нас побутує, це вже говорить про те, що це люди вельможного роду, що це люди знатні, мають якусь, скажімо, там якусь блакитну кров. Тому першими з'явилися ангели тим пастушкам, які пасли десь овечки. Вони побачили, наскільки славно ангели радіють і сповістили їм про те, що біжіть, поклоніться, там народився у вертепі маленький той спаситель світу, Месія, і першими прибігли пастушки, а потім прийшли ці знатні особи. Можливо, ці знатні особи, вони були з різних країн, долали дуже довгу дорогу, потім так сталося, що їх затримав ще цар Ірод, можливо, із-за цього відбулася якась затримка, але я вважаю, що промисел Божий був в тому саме, щоб першими прийшли привітати народженого Месія звичайні, прості пастухи, які пасли овець.
Віфліємська зірка – це метафоричний вислів, чи вона дійсно була?
Побутує думок багато. Я читав різну літературу, вивчав деякі думки інших людей. І мій світогляд, так як я це для себе бачу, сформувався таким чином, який я хочу і вам повідати. Я не говорю, що це 100% так, але от є
ваша
в мене
думка,
моя особиста, скажімо, думка. Так. Справа в тому, що ці зв'яздачоти, їх звіздарі, так, волхви, про них розповідають про те, що це були люди, які чимсь віддали якимись певними знаннями. Тобто віддали астрологію, астрономію, вивчали це все, вони були більш, скажімо, як науковці. І в них так склалося, от як навіть Божий промисел так склався, що навіть, скажімо, те, що і сучасна релігія не приймає ці от довіру до там
певні події, так?
Певні події по зірках там і так далі, бо тоді ми мусимо і гороскоп прийняти і так далі, і це якось нам неприйнятно для християн, але навіть в цьому Бог показав, що ось дивіться, з'явилася на певному місці якась певна велика людина. І коли вони побачили оцю ось карту зірок, які вибудувалися в певному плані, вони змогли вирахувати приблизний час народження цієї дитини і місце. І таким чином з різних країв ці три мудреця прийшло. І так як деякі говорять свою думку, що в той час вибудувалося декілька зірок чи декілька планет в одну лінію, і тому дійсно була в той час велика така зірка, яка сяяла, сіяння йшло від багатьох зірок, але з землі тоді просто було видно, немов би одну зірку.
Вона вирізнялася серед інших.
Це моя така думка, можливо, я не правий, якщо у когось є інші думки, буде цікаво почитати в коментарях під стрімом.
Або можна подзвонити і прямо зараз внести свою лепту 0800 3014 13 для дзвіночків, або 099-228-2808, безкоштовні повідомлення на Viber та Telegram. Де ж воно царство Ісуса, якому не буде кінця, і найголовніше, як його нам дістатися?
Царство Ісуса не від світу цього, бо і Він сам не від світу цього, бо Він є Бог. Царство Його для нас дуже таке незрозуміле, метафоричне, яке ми не можемо описати, не можемо потрогати, побачити, відчути. Ну, відчути, можливо, можна через доторкання до Божої цієї благодаті, до цього її тепла, любові Його. І, звичайно, що Його царство знаходиться не на землі, Він про це говорив навіть під час своїх останніх днів, що Він міг завоювати царство і мати своє керівництво тут на землі, але Він нам пообіцяв, що є Його царство на небі, до якого ми всі маємо намагатися духовно зростати, до нього прагнути, і отримаємо не це земне, яке триває століття, два століття, три століття, а те, яке буде тривати вічно.
Отже, від нас це богобоязливе життя.
Так.
Найперше.
Інколи не завжди життя в нас складається добре. Інколи в нас складне, важке життя. І хотілося б якихось блага отримати тут на землі. Але нас Христос потішав і говорив, що є вінці небесні, які ви отримаєте після того, як оце коротесеньке, невеличке життя своє достойно проживете, і неважливо, цар ти чи убогий, єврей ти, елін, іудей, це неважливо, обрізаний чи не обрізаний, українець чи ти росіянин, чи ти поляк, це для Бога всі рівні, і Він всіх чекає, і для того Він прийшов, для того, щоб спасти світ, і прийшов для того, щоб померти за наші гріхи і привести нас в царство своє небесне.
Якому не буде кінця. Різдво, яке запам'яталося вам найбільше? І чим?
Я скажу так, що звичайно, як кожен з нас, він згадує з теплом те Різдво, коли маленьким багато снігу, мороз, ти біжиш із кошиком чи з сумочкою, біжиш по сусідях, колядуєш, розказуєш якусь колядку, щедрівку. Звичайно, що в той час, коли маленький, в тебе охоплює якийсь такий азарт, бо хочеться там де десь більше горіхів отримати, чи печива, чи цукерок. І це таке от дійство, яке запам'ятовується на все життя і зігріває, і підігріває на протязі життя душу теплом. Але ті декілька років Різдва, які я святкував на Житомирщині, мені запам'яталися найбільше, бо ми збиралися з моїми парафіянами, ми переодягалися в вертеп, ми на коняці, через все село їхали, з бубнами, із баянами, ми в кожну хату заходили, колядували. Це було 400 дворів, бо два села в нас було. І вже в кінці ми вже ніякі, ми втомлені, в нас зірвані голоса. Але ми настільки раді, що принесли стільки домівок радості, свята, що це просто не залишає тебе, мабуть, аж до Воскресіння Христового, до Пасхи. Оце ще відчуття оцього свята. І, мабуть, оці 4 роки Різдва, які я зустрічав на Житомирщині, в селі Білках Попільнянського району, оце самі такі приємні згадки, коли ми всі рум'яні, гарні такі і щасливі.
Натхнені. І щасливі. Так, так. Я не знаю, 400 домівок, це взагалі сюношна, так?
Ну, ми намагалися на 2 дні розділити. Ми 6-го колядували, угу. І 7-го потім на наступний день. Вже кого не встигли, щоб нікому не образити. Але оце і сам оця атмосфера, це колосально класно.
Круто. А як нам сьогодні провести це свято? Рекомендація.
В першу чергу, це є родинна вечеря. Хтось сідає з своїми батьками, хтось іде до своїх сестер, братів, хтось іде за українською традицією, внесе так звану вечерю до своїх хрещених батьків, поздоровляє їх з Різдвом, чекає подаруночка малі діти від своїх хрещених. Але найголовніше – це провести в родинному колі. Провести з тими людьми, з якими ми буваємо дуже рідко, бо в нас то робота, якщо прибігаємо додому, в нас побутові проблеми, ми не можемо стільки уваги приділити своїм рідним і близьким. І от є дуже гарна нагода поділитися своєю любов'ю, ласкою, сказати, що я тебе люблю, не тільки там на день народження чи ще в якісь дні, а є сьогодні нагода така. І, звичайно, що зустріти сьогодні, чи розпочати сьогоднішній вечір, розпочати з молитви за батьків, за рідних, за близьких, розпочати з молитви за своїх діток, за своїх рідних, які зараз далеко і не могли бути з вами. Згадати тих людей, які і відійшли до вічності. Згадати їх добрим словом, помолитися. І, мабуть, моя така порада була кожному з нас, українцю, згадати тих військовослужбовців, завдяки яким ми можемо сьогодні сісти за цей родинний стіл. Згадати тих військовослужбовців, які свої сім'ї лишили і зараз сидять в холодних окопах, там, на перших рубежах, аби нам і їхнім діткам було затишно, тепло і мирно. І оце, мабуть, таке от побажання, а загальне побажання всім вам щастя. Просто звичайного щастя, відчувати себе щасливими, відчувати себе в присутності Бога, в Його любові і самі Його любити. І якщо це в нас все буде, згинуть всі війни, згинуть і ненависть, і, можливо, навіть, як і Христос сказав, що дехто не помре, навіть і вже побачить Царство Небесне. І тому от я бажаю оце от блаженство, це щастя в цьому, коли ми в мирі живемо. Оце є таке Царство Небесне, до якого нас і закликає Христос.
Або, на прикладі отця Діонісія, запрягайте коняку, беріть
і гайда.
Так, бубен, і гайда по хатках нести благу вість, радісну, добру звістку, що Христос народився.
Славімо Його!
Дякую, що були з нами. На все добре, веселих свят вам!
Програма «Погляд на вічне» на радіо М.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.